fletojmë kalendarin. Nënëmbëdhjetë tetor 2003, nënëmbëdhjetë tetor 2006, kaluan vetëm 3 vjet nga dita e lumnimit të Nën Terezës, bijes më të madhe të poplit shqiptar që na la trashëgim këtë autoportret.
Me gjak jam shqiptare, me nështetësi indiane, përsa i përket besimit jam urgesh katolike, si pas thirjes i përkaz botës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës e Krishtit. Mu besua misionit kumtoj dashurin e etur Jezusit për njerëzimin, veçanërisht për më të varfrit ndër të varfër, mesazhin se hyje i vijon ta doj botën dhe na dërgon ty e mua për të shprehur të varfërve dashurin dhe mshiren e ti. Në shpirtin tim, për plot me dritën e Krishtit e me dashurit zjartë për të, kishte një dëshirë të vetme, të shuaja etjen e dashurisë ti për shpirtrat njerëzorë.
Dëgjues të nderuar, nuk na çudit prandaj fakti se për shkak të përhapjes së famës së shëtrisë dhe hireve të nxjerra me ndërmjetësinë e Nën Terezës, Papa John Paul II lejoi të hapet çështja e kanonizimit të saj pa mbushur ende 2 vjet pas vdekjes së rregulltares shqiptare. Me 20 dhjetor të vitit 2002 miratoi dekretin mbi virtytet heroike dhe mrekullitë bëra me ndërmjetësimin e saj. Dërsa më 19 tetor të vitit 2003, pra 3 vjet më parë, nga sheshi Shenpjetit në Vatikan për plot me shqiptarë të ardhur nga të katër anët e botës, e mira besimtar nga mbar bota, shqiptoi formulën që lartonte nënën e madhe të varfërve të mbar botës në nderimet Elterit. Ja shqiptimi i formulës së lumturimit të Nën Terezës. Ne, duke përmbushur dëshiren e vllaut ton, Lukas Sirkar, kryepeshkëvi i Kalkutës, si dhe të shumë vëllezërve të tjerë në episkopat e edhe të shumë besimtarve, pasi kemi marrë mendimin e kongregatës për çështjen e shitorëve, me autoritetin ton apostolik, pranojmë që shërbëtoria e nderuar e hyjit Tereza e Kalkutës, tani e tutje të quhet e lume, e që festa e saj të kërmtohet në vendet e sipas rregullave të caktuara nga e drejta kanonike e kishës çdo vit në ditën e lindjes së saj për qiell me 5 shtator. Sot pra të nderuar dëgjues, nuk është festa liturgjike së lumës Nën Terezës, por festa kombëtare e saj, sepse kjo ditë me të drejtu shpall festa të gjithë shqiptarëve, për të cilët Nën Tereza tani ndërmjetëson nga qielli, ndërsa vjen të na kujtojë se
the Church, the Bride of Christ, the Church, our Mother. We can glorify God through the Church.
Kisha është korpi i Krishtit, është nëna jonë. Ta adhurojmë vetveten me Krishtin e për Krishtin. Lëreni atë të shoh me sy tuaj, të flas me gojen tuaj, të punoj me duar tuaja, të ecë me këmbët tuaja, të mendoj me kokën tuaj dhe të doj me zemrën tuaj. Ai na fton që ne ta duam njëri tjetrin, ashtu si na deshi ai deri në dhimbje. Nuk na lejohet themi e dua Zotin, por nuk e dua tafërmin. Si mund ta duash Zotin që nuk e sheh, nëse nuk e duash tafërmin që e sheh, e prek, jeton me te. Përpiquni ta qoni Zotin familje, sepse familje që lutën zbashku, qëndrojnë zbashku. Mendoj se ne, në familje tonë, nuk kemi nevoj për bomba po armë që ta shkatrojmë ose ta sjellim paqen, duhet veç të rrim bashk, ta duam njëri tjetrin, të sjellim shtëpit tona paqen, gëzimin, fuqinë e pranisë së Zotit.
A pure heart is a heart that serves, a pure heart that is free to give, to love until it hurts.
Në festin e saj, Nën Tereza na kujton atë që dëshirojmë më tepër për vete e për trojet tona shqiptare, si që shprehet në mikrofonin ton kryepeshkëvi i Tivaritin Zot Zev Gashi.
Nën Tereza është këtëve bodës, për në parë është e jona, në gjakën e përkësiri këntare. Nëse se fjalla latine vjetër në proverb që thotë verba volant e zemë dhe trahon të vlenë në rastin në nës Tereza një jashtë zakonisht të bukur, që dhe me thanë, tërsa na ndëgjojmë shumë fjallë për njerëzit në rajtë kësoj bote, qeveritarëve, lëhezve, shkencetarëve, për fjallë të mesin paka shumë fjallë edhe në ka fort do bibi aty në dërsa shembujt, tërhjekin. Na kemi në personalitet në nësterezi një shembë shumë konkret, që si duhet respektohet një riu, gjitha fazët e jetës e ti, që si duhet ndërohet zotin në një riu në dhana sjeltas, si mas asaj që të shumë në gjeltarën. Andaj, që se ne si shqiptarë, pra vlazët e modet të saja, do të tjemi të aktë, të ndjekim këtë proverb, do të ndjekim këtë shembët gjallë, këtë unë gjithë gjallë në personalitet, në nësë të reze, si të mësë të shkoshve që shpallën, si e ljume, atëre mënoj se do t'jemi në rrugë të mirë, në rrugë të sigur për të armën tonë në përgjësi.
Donë Anton Këshira nga diaspora shqiptare Amerikës në kujton.
Të gjithë shqiptarët, të qojmë sëjtë ka në natëreze, të lusim që letë në njëmon të këthejmi ka ajo që dhe vazhdojmë rrugën e saj të i darë Zotën edhe të i darë një një tjetërin.
Shfletojmë kujtesin ton historike e dëgjojmë përsëri zërat e shqiptarëve të cilët nga sheshi ishin pjetit në Vatikan shprehnin emocionin e thellë të atij çasti kur si rallëherë mbar bota përsëriste me nderim të thellë emrin e kombit shqiptar që kishte nxjerr nga gjiri vet atë që Papa John Paul II e përshkoi gjatë kremtimit të lumnimit si figurë simbolike të misionit të kishës, duke shtrënguar me njërën dorë një fëmijë e me tjetërën ruzarën shejte, kundrim e veprim, ungjillëzim e përparim njerëzor. Nën Tereza e kumtoi ungjillin e Krishtit me jetën e saj, të cilën u adhuroi plotësisht e varfërve e njëkohësisht lutjes, pati thënë Papa John Paul II. Por ti dëgjojmë përsëri zërat e disa shqiptarëve në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Kam ardhe nga Berlini. Nëna Tereza është njeriu i parë i cili do të thotë theu atë patriarkalizmin, që tregoj që tema shqiptare është e denjë që të jetë e aftë në çdo lëmi. Njëkohësisht ishte tema e parë shqiptare e cila përfaqësoi popullin tonë dhe gjithë botë.
Unë e njoh nën Tereza që është se ka marrë qmimin Nobel, e deri me atë ditë që në rojet, të këmë përcjellë veprën e sajna, popullë shqiptarë janë këthy, mjaftë prej veprës në anëstrezit, edhe kështu që në është të me vonesë, për ishallë në falë zotin.
Në të i ndush, vjetën e prej në prej bajsë kasati masi e male, rrëdhe prej në familjes për zekutume. Falim në zotit, që e mirë rrini kjo ditë e edhe, që edhe një bi shqiptare, si kjo, që Shqipnia ka pas traditën, zakonet dhe bukurat gjithmonë, brez mas brezit, po në vërsisht, po në tresit e Europianit që i bani, tokë shqiptarë dhe popullet shqiptarë që i do gjithmonë, për duhet falenderojnë Zotin, që në edhe kjo di, që kena një shetë në shtonin.
E pratikano me Tereze, e ima u Zotë, por mëna Tereze për mua është një bekim, jo se për komin shqiptarë, po për marë botën sotë, është një shpresë.
Ka në cilët madhe për nësuj që më të regojë si pëse dhe poble shqiptarë është si ajo. Vetë përse në dyshe shumë e vështirë për të ndjekë të mënë rrugën e sajë, por do mundohem me kalimin e kohës.
Në Tereza është vërtet një grua vogën me trup, por shumë e madhe, me një zemër shumë e madhe dhe mesajët e saj janë mëse të qarta. Të paktën të mundohem i t'ingjaj masaj, sepse po t'ingjaj një masaj, pas taj botët do ishte shumë e bukur.
Në përfundim të këtij përkujtimi, bëjmë tona të fjalët e Papës Wojtyla për të lumen Nën Terezë, shqiptuar në homilinë e meshës lumnimit të saj. Ta lëvdrojmë këtë grua të vogël, të dashëruar me Zotin, këtë lajmëtare të përvujtur të Ungjillit e bamirësit të palodhur të njerëzimit. Nderojmë të një nga personalitetet më të rëndësishme të epokës sonë, ta pranojmë mesazhin, ta ndjekim shembullin e saj.